ഉദ്ഘാടനം. Adatlı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimize başlayarız. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Türkmen telekeçilerine çäklendirmeler giýirdilendigi barada maglumat bilen gepleşiklerimize başlayarız. Şu ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanyň hususy telekeçileriň öz bank kasaplaryna pullaryny yerli manada nagytlaşdyryp bilýän mukdaryna çäklendirmeler giýirdildi. Türkmenistan'ın alternatif haberler neşirinin beriyan mağlumatına göre, bunun beylek telekeçiler öz hasaplarının her ayda dine 3500 manadı, resmi kursa göre 1000 dolar, alıp bilerler. Bunun oğul bu görközücü 35 000 manada, yani 10 000 dolar çemesi deyi. Hazırki giyirdilen çäklendirmeler baradaky mağlumatı Adatlık Radyosu'nun da Türkmenistan'daki çeşmeleri tasdiklayarlar. Bank resmileri täze düzgünün Merkez Bankın görközmesi esasını giyirdilendigini dil üstü bilen duydurup, munun sebepleri barada düşündürüş bermeýärler. Bu doğrusunda devlet mediasında hem kelamagy söz aýdylmaýar. Türkmenistanyň alternatif habarlary neşiri öz çeşmelerine salgylanyp, telekeçilere giyirdilen bu çäklendirmäniň iýem 2 ýyldan bäri üýtgeksiz saklanyp gelýän manadyň dollara bolan gatnaşygynyň resmi kursuna düşýän basyşyny goşatmak üçin giyirdilendigini belleýär. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň ykdysadyýet pudugynak öz çeşmeleri bolsa, bu ädimiň ýurtdaky dolanışıktaki nağıt pulları azaltmağı günüktürlüğünü aydiyar. Emma bu malumatları Türkmen bank resmilerini ne tasdiklatmak ne de inkar etmek başarttı. Galiberse de, hedir yurtta resmi taydan 1 dolar 3 yarım manada den olsa, Karabağlar'da bu görközücü tas 2 sediyeni hali yokurudur. Yani 50 1 dolar 6-7 manat aralığında duruyar. Yatladık eştek. Munun ozolum, yurttaki telekeçilerin valyuta operasyalarına enşeme tapgır, şol sanına pul birliklerinin avtomatik konvertizasyasına da çäklendirmeler giyirdilip dey. Türkmen hakimiyetlerinin telekeçilere karşı giyirden çäklendirmelerinin ve şeyle de dolların resmi sevdasını tutmağının iyi ziyanı yurtta daşırdan getirilen ve yurtta öndürülen haritların bakaları telimesse kalıp olorun enşemesinin gıtçılık hem peýda boldy. Mundan başga da Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan telekeçileriň ençemesi döwletiň giýirden çäklendirmelerinden soň öz işlerini besetmeli bolýandyklaryny gurrun berdiler. Hususy biznesleri ýapmaly bolýan türkmen telekeçileriniň ençemesini şahsy taýdan tanyýan Aşgabatly Amanmurat Bugaýew türkmen häkimiýetleriniň soňky çäreleri netijesinde kiçi we orta biznesmenleriň uly ýitgelere uçranlygyny gurrun berdi.
Şu ýatlar bir wagtlar aýyksyna galan hususy sektoryň häzir bilýärlik derejede adamlaryna getirdi.
Bugaýew inni öz işini besetmeli bolýan telekeçilerin firmasını ýapýanlygy barada ýurdun gazetlerinde bildirişler hem kabul edilmeýändigini aýdýar.
Şu öz firman öz meýletin öňüňde bolýan ýapýanlygy hakynda bildirişini beren okurlar.
Sözümizin ahirine ýatlasak, türkmen häkimiýetleri ýokarda beýan edilýän ýagdaýlar barada dymsalar da yurtta telekeçiligi östürme üçin tagallarlaryň edilýändigini gaýta-gaýta tekrarlaýarlar.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosu. Eferde habarlar günnelik bilen men Ýogşan Anna Urban. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Aşgabat bilen Tehranyň arasynda dörän gazyň suksuzlygy aýan bolal bäri gysga wagt içinde ikinji beýanatyny ýaýratdy. Sol wagtda türkmen mediýasynda bu dagy barada hiç bir maglumat berilmeýär. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Eýranyň milli gaz kompaniýasyny bergi meselesinde kim men ýalňyş pikire ugrukdurmak synansygyny aýplaýar. Azatlyk radiosynyň odal habar berýän Eýranyň milli gaz kompaniýasy Türkmenistan 1-nji ýanwarda goňşy ýurdy berýän gazyny üzülmedik bergi sebäpli keseninden soň Türkmengaz döwlet konserni bilen 14 sagat gepleşip çözüp bilmedik meselesini halkara arbitraj sudunda çözmekçiligini aýtdy. Bu habar Aşgabatda geçirilen 3 günlük gepleşiklerden soň gazy bermegi gelýän 5 ýyl içinde uzaltmak, bergi meselesini bolsa gelýän 2 aýyň içinde çözmek barada alalaşylanlygy hakynda Eýran tarapyndan ýaýratylan maglumatlaryň ýanyna gabat geldi. Emma türkmen tarapy täze baglaşylan alalaşygy asla agdamaýar. Beýanatyň mazmunundan çen tutulsa, ol bergi dagwasynyň ödenini düşündirmek üçin näle eýtem, Daşary işler ministrliginiň bu mesele näme sebäpden goşulanyny aýdyňlaşdyrmak üçin ýaýratlypdyr. Sebäbi Eýran tarapy bergi üstünde turan dagwanyň şertname baglaşan iki kompaniýanyň Eýranyň milli gaz kompaniýasy bilen Türkmengazyň meselesini bu işe türkmen diýmeniň goşulmagynyň şertnamanyň düzgünlerine ters gelýändigini aýdýar. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi Eýran kompaniýasynyň web saýtynda berilen maglumaty esassyz we obýektiw bolmadyk maglumat atlandyrýar hemde şertnamanyň düzgünlerinin iýerlen gazyň hili we möçberi wagtynda da bolup gelinenini warda aýdylýanlar düýpden ýaryt edýär. Muňa derek türkmen tarapy Eýran tarapynyň şertnamanyň esas düzgünligini alýada töle şertini bir näçe ýyllap bolanyny Ýagny şertleşilen gazyň esli bölegini almanlygyny, sol wagtda hiç bir ögöl tölegini tölemeýändigini öňe sürýär. Ýöne resmi Aşgabat Eýran tarapynyň alan we almadyk gaz üçin anyk näçe bergisiniň galanlygyny aýtmaýar. Emma muňa garamazdan beýanatda daşary işler ministrliginiň iki kompaniýanyň arasyndaky dawa goşulmagynyň şertnamanyň düzgünlerini ters gelýändigi barada Eýran tarapynyň bildiren aýplamasy näme dogry maglumatyň nuskasy hökmünde düýpden ýaryt edilýär. Sebäbi şuňa meňzeş meseleler söwda şertnamalaryna ýa-da alalaşyklaryna bellenilmeýär. Sol wagtyň özünde hem bilere mälim bolsa ýaly islenlik döwletiň daşary siýasat edaratynyň esasy wezipeleriniň biri ýurdun wekaletlerini, onuň raýatlarynyň we ýuridik şahslarynyň hukuklaryny gorumak bolup durýar diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň metod üçin ýaýradan beýanatyndan ögtelýär. Şu aralykda Eýranyň neft gaz ministri, ministrligiň Türkmenistan bilen ýakyna turan bergi dagwasyna gatnaşmajakdygyny aýtdy. Bijan Namdarzan gene bu dagwanyň Eýranyň milli gaz kompaniýasy bilen türkmen gazyň arasynda olaryň özleri tarapyndan çözülmeliligini aýtdy diýip Eýranyň Medan habar gurlugy ýazýar. Emma Türkmenistanyň döwlet ýetirliginäki YKT habar gurlugy tadaha bu mesele barada ne gysga habarlar, ne de ekspertleriň garaýyşlaryny berdi. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan geçen ýylyň ýanwaryna bahanlar Hukuk bergi dagwasy üstünde beýlek ul gaz hyzmatdaşy Orsetin gaz promi bilen hem söwdany bir taraply kesmeli bolupdy. Şonda rus habar serişdelerinden tapawutlukda türkmen habar serişdeler esasan dymmak pozisiýasyny saýlap aldy.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanda nowatdaky prezidentlik saýlawlarynyň geçirilmegine 5 hepdeçe mesi wagt galdy. Ýurtda döwletiň iň ýokary wezipesi urunda 9 kandidatyň bätleşýändi aýdylsa-da, şol kandidatlar we olaryň saýlaw kampaniýasy barada ýylat köpçüligine köp zat belli bolmagyny alýar. Türkmen televiziýasynda 2017-nji ýylyň 12-nji fevralynda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynda bätleşip, bu kandidatlaryň tas ählisiniň diýen ýaly öz maksatnamalary bilen eden bir näçe minutlyk çykyşlary görkezildi. 6 yanvarda çap edilen Türkmen gazetelerinde 3 kandidatın tercüme halları peyda boldu. Şol bir wagtda Aşgabatly synçy Aman Murat Bugaýew häzire çenli çykyş eden dala şäherleriniň çykyşlarynyň haçan telewizionda görkezilijekdigi, olaryň duşuklarynyň nirede we haçan geçiriljekdigi barada ilat köpçüligine öňünden maglumat berilmeýändigini aýdýar. Şeýlede telewizionda çykyş eden kandidatlaryň ählisi ýurdun dowamly ösýändigini öňe sürýärler.
Dala şäherler bizde öňdenem bir dünýäde tutulan döwletimiz bar. Türkmenistan'ı devlet adım sünür diyen şıgar, yorgullu şıgar, bir de minha şunu amal edersi yerler. İzimden hem hazırki yürüdüleyen siyaseti doğul kollayanlıklarını aydiyarlar.
Deyip Bugaýew belledi. Şol bir wagtda yerli sinçiler prezidentlige dalaş edýänleriň ilat arasında onçoklu köp tanılmayandığını, olorun hazire çenli taylawçylar bilen nähildir ber duşuklary geçirendi arasında hem maglumatlaryň ýokdugyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Libap welaýatynyň habarçysynyň aýtmagyna görä, ýurtda 2010-njy ýylda geçirilen prezident saýlawlarynyň kyýalyk kandidatlar ne ilat bilen duşýar, ne de saýlawlaryň boljakdygy barada köçelerde agitasiýa plakatlary asylýar. Azatlyk radiosu 6-njy ýanwarda ýürite forum açyp öz okuyjylarynyň Türkmensanyň prezidentlik saýlawlarynda bähleşen kandidatlar barada näme bilýärsiňi diýip sorady. Forumda okuyjylaryň käbirleri ýurtda edilmeli işler barada maslahat berji mazmunda öz pikirini galarlarsa, käbirleri prezident saýlawlarynda haýsy kandidatyň ýeňiji boljagynyň öňünde bellidigini yazıptırlar. Özünü reality deyip tanıştıran okuyucumuz yekece ve anıq bilyen bir zadim var. Ol hem olorun yekecesinin hem cemi saylova ses vermeye katnaşanların sesinin 4-5%'ine yetip bilmeceği ve seçilip bilmeceği. Şu zatları göz önüne tutarmızda olur ya da başkalar haqda köp zat bilmemiz hükman değil mi kadi yerin deyip öz yalan tesvirini belliyaptır. Azatlık radyosunun Facebook sahipasında özünü Aleksandro deyip tanıştıran okuyucumuz olsa Türkiye'de geçirilen prezident saylawlarında Türk hükümetinin daşary ýurtdaky Türklörün saylawlara gatnaşma üçin şert döre diýendigini aýdyp şeýle ýazypdyr. Türkmenistan hem Türkiýe we Russiýa öz saylaw resmilerini uğratsın we bu ýurtdaky türkmenler hem saylawlara gatnaşsın diýip tesvirine ýazypdyr. Ýeri gelene bellesek okuyjylarymyzyň ýazan bu tesvirleri Adatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny hiç şeýle şöhlelendirmeýär. Şu aýyň başyny Türkmenistanyň saylawlary we salat alyşyklary geçirmek Merkezdäki merkezi topary saylaw kampaniýasy döwri informasiýa goldugyny üpçün etmek maksady bilen ýürite web-saýty hem ýola goýdy. Emma türkmen, rus we ingliz dillerinde maglumatlar yerleştirilen bu sahipada değişli kanun namalarının sin ve havar görünüşlü maglumatların yerleştirilendiğini ıtalsa da 6. yanvar günü bu sahipte yukarıda vaade verilen maglumatların ağlavası taptırmayar. Şeyle de prezidentlige dalaşar hükmünde hasav alınan kandidatlar, olorun maksat namaları doğrusunda da hiç ile materyal yerleştirilmeyendir.
Adatlığı line ulgamında Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäs. Aşgabatda jaýlary ýumrulan ýaşaýjylaryň häkimetler tarapyndan henüz dolu guruluşy tamamlanmadyk jaýlara göçmäge mejbur edilýändigi habar berilýär. Bu ýaşaýjylaryň täze jaýlarynda suw, tok ýa-da gaz ýetmezçiligi ýaly dürlük kynçylyklar bilen ýüzeýiz bolýandygy aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwy has dolduraq maglumat taýýarlady.
Aşgabat şäherini özgördük gurmagyň meýilnamasy esasynda şäheriň ähli künjeklerinden ilatyň ýaşap oturan we ýaşamaga yaramly jaýlarynyň ýumrulmagy dowam edýär. Jaýlary ýumrulýan ýaşaýjylar bolsa, köşük hemde paraghat ýedi paraghat sekiz ýaşaýyş jaý toplumlarynda gurulýan henez gurulyşygy dol tamamlanmadyk jaýlara gysgaly göçmekligi häkimlikler tarapyndan mejbur edilýärler. Köşü masivinde kurulayan caylardan cay almak isteyen rayatlar öz öy koçları bilen haydadır var. Doğan karındaşlarının öyüne ya kireyine caya göçüp bir yıl bir yarım yıl caya karışmalı bolyan olsalar. Tonku iki yılın doğamında paraghat yedi paraghat sekiz кичи трапчаларынан жай алжаклар хем шейле ягдай бастан кетирерлер. Андалип көчөдө менен Удол кылах өтүк көчөнүн чатырындагы эки катлы жашайыш жайларынын жашайчылары шейле ягдай сезовар этилдилер. Андалип көчөнүн кайрылыгына жеткен жер асты туннелин тадатын реконструкция этилмеги менен туннел оголой бир нече жашайыш жайлар юмурулду. Парахат етіден жай алмал яшайзылар болса, 3 айлап жайларын етісмені қараштылар. Емма 2016 жылын ноябр айының басында өз жайларына көчіп баран яшайзылар өз өйлерінде шуына челі хем еладыш системасының ішлемеяндығыны, электрик тоғылен ішлеян пешлері ұланып, мадари деяндықларына айдыярлар. Бізі ол ере көчіме үшен өйлерін ачарлар берленді, біз өз жайларымызды көрмәе келдік. Сонда 9 қатлы жайын тайын деп яшайзылары ачар берлендіңі теретмеден, хенед лифтлерін отырдылмандығын өріп, біз ол жайлары көчіп бармаға хуа тереттік. Сол тәвәплі 3 айлап күрейіне жайда яшадық. Индем тоқ пешлері білен мұдары дәр деп, парақат 7-4 яшайз топлымның жайларының берінің яшайзыды күрін верді. Парақат 8-4 яшайз топлымның яшайзылары болса, Демир жол вагзалынын жанындагы Курбан Султанычев көчөсүнүн орундагы 3 катлы жашайыш жайларынын Эдил Тәзе эл байрамчылыгына кабатлап юмурландыгыны 31 декабр күнү өзлөрүнүн Парахат 8 кичи трапчасына мечбур көчмөлү болгондуктарын айтыярлар. Эхли жашайычылар Тәзе эл байрамчылыгына таярлык көрүп атканда 30дон оорак кочолук үй кошторун жерлештирмек алатында Хенед Улан Шахемде ол таяр болмадык жайларда Тәзе эл каршылаамалы болдулар. Улан ша таяр деп ийлаты көчүп бармага мечбур этилген парахат 7 парахат 8 жашайыш массивинде я ийлатыш системасы ишлемер, я лифтлер ишлемер, я газ, я ток, я суу хенед доолу кечирилмедик жагдайында болуяр деп бүйөрүнүн жашайычылары айтыярлар.
Геплер Азаттык радиосу, урматтуу диңгейчилер, эфирде сиз менен мен Кудайберди Халилли. Рус харвилары Сириядан чекилип башладылар. Şu maglumat bilen habarlar gündelüğümizi devam ettiriyoruz. Orsiyet harbiylerinin Siriyadaki koşunlarını çıkarıp başlandığını, Orsiyet'in baş harbi ştabının başlığına salgılanıp medya serişteleri habar veriyorlar. Orsiyet'in yaralı güçlerinin baş yollaşısı Prezident Vladimir Putin'in kararına göre, Orsiyet'in korunmak ministerliği Siriyadaki koşunlarını çeklendirip başladı deyip, 6 январда Орсиеттин тәзирликлер агентликлери генерал Валерий Герасимовы стерледилер. Герасимовын Орсиеттин адмирал Кузнецов адындагы учор көтөрүүчү кемесинин жолошулугуна Ортер деңизине керекет деген харп флотунун илкинчи болуп Сириядан ыйда долонияннын айдынын хабар бердилер. Путиндин декабрда айтманы көрө Орсиеттин Сириядагы кошунлорунун санынын чеклендирилмеги Москванын ve Анкаранын аралыгына келинен ок атышлыгы бес этмек барыдагы шертнаманын шертлерине лайыклыкты амала ашырылар. Бул алышык пайтык Дамаскын этегиндеги келишин үйдө чыгып турган чакмышыкларга карамадан өз күчүнө болмогуна калыяр. Сирия боюнча паракачылык кепилешкелеринин новоттагы тапкыры şu айын аягына Газак пайтыгы Астанада кечирилер. Президент Башар Ал-Асадын эсасы араны Русия 2013 жылын сентябрынан бери Сирияда хуа зарбаларын амала ашырыяр. Мунун нетижесинде өкмөттүн күчлөрү өңө кидишлик казанып башладылар. Geçen yılın mart ayında Putin, Orsiyet'in Siriya'daki harbilerinin ulu bölüğünü çıkaracaktığını aydıptı. Şunun son, Orsiyet'in harbi uçurlarının yarına çemesi Siriya'nı terk edipti. Ama Orsiyet, Siriya'nı harbi seriştiler bilen üpçün etmeğini devam ettiriyor. Siriya'da 5 yıl ver devam edip gelen konfliktte 250 bin töwereği adam ölüp, 11 milyonu koloyu hem öylerini terk edip bozkun olmağı mecbur oldu.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гепляр «Азатлык» радиосы. Эфирде «Хабарлар гүнделге» программамыз.
Demirgazak Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn etrabynyň deňinden Amadarya akymyny ütgödüp, garkynlaryň müňlerçe hektar ýerini aldy. Wagtyň geçmegi bilen Amadaryanyň ortasynda ada döredi. Garkyn etrabynyň halky bu adany öz toprağa hasaplaýar. Ada geçirip mal bakýar. Bu odun çöp ýygnaýar. Emma soňky döwürde Türkmenistan adada berkidişi işlerini güýçlendirdi. Adada türkmen serhetçileri yerleştirildi. Türkmen serhetçileri ada geçen Garkyn etrabynyň ýaşaýjylaryny tutsak edýär. Garkyn we Hamyap etrabynyň ençeme ýaşaýjysy türkmen türmelerinde tutsaklykda saklanýar. Garkyn etrabynyň ýaşaýjysy Muhammed Murat Hajynyň ogly Muhammed Jama hem dawaly adada ýetirim bolupdyr. Onuň türkmen serhetçileri tarapyndan tutsak edilen bolmagynyň ahmallygyny Muhammed Murat Hajy aýdýar. Meniň oglum barada maglumat berse dip ol türkmen hökümetinden soraýar.
Kokumana gidipde agasy bile. Ağası bosa ne geldi, bulbosa gelmedi, tutulup durdiydiler, tutulunan məlimdel, ölünan məlimdel, köp var hata, perişan bilirler, nəmə nəmələn bosa bilimini yok.
Oğlunuz nere gidipti?
Mənə sülgayda Türkmenistan bayasında cengelmiz varsa cengelden kokku uyardılar da. Ana sonlar kokku odalım kokku geliyordu, sonra da ayıp gitti de ayıp gelmedi.
Türkmen serhetçileri oğlunuzu tutsak edendir deyip düşünüyorsanız mı?
Ha sonra Türkmenistan'da tutulandır hatman tutulmadık o da ya öltü məlim ortaya ya cengeldi öltünü görürtüler ya ödünü görürtüler hiç məlim yok hiç yerden. Ana azaliyet ip gözümüzün alında ölünmese on yanda oran mercekte gum gitse basaması kıyın bulacakken gum yetki buluyor ol.
Türkmenistan'ın hükümetinin neyme karşı yaptınız?
Derse, babasa, bağırlığına ise, yedi bilse basa nimana bizler himmemiz bir kuvmi hayişimiz var, sol oğlumuz birasa. Türkmenistan'ın paşasından sonra hayiş ediyoruz, biz oğlumuz ilmede gilasa, gözümüzle gurasa, ölmen kalk, bir anayi vela gip bulduk. İnşallah gilaya deyip ümit hacı da ediyoruz.
Oğlum Türkmenistan'dadır deyip inanıyorsanız mı?
İnanmaz ba, ümitimiz ba, inşallah set ba bulaya. Yine böyle üç oğlumuz ba.
Oğlumun kökodik gitti. Kökodik gidenden sonra akşam yol görüşüp oturduk. Uzun iyice uham yok, başka da yok, gilayom deyip oturduk, gelmedi. Ağası bile bile gitti. Giden dedem, ötün pille, ötün pille bir salda biletin. Sonra her hayse bir tarafa koko gidin. Koko gidip şu koktan tutulup gitti. Hani. Türkmen tanır tutandır deyip tamam ayıtıyor sonra. Türkmen tanır tutanmışsın, tutup basa akkidenmiş. Şimdi şu bağmışsın, hayste geldir akkına gidip abasaya gidip sonra abam geldi. Sonra gelse bana oğlun bağır ölmese deyip şu deyiptirler. Türkmen tanın paşası ena iyi veredir. Ama zahena bir gelayadır, o da dayadırlar şatuday.
Yepleşik tanılap adatlığı yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.